Экранның ар жағында отырып, қолдарыңызды бүйтіп көтеріп, бүйтіп шайқап отырсаңыздар болады.
Біз бәрін көріп отырмыз.
Рахмет.
Рахмет. Көп көп рахмет.